Amarauna, Euskadi Irratian.
Parece esta vegetación, esta tierra aquí, todo tan verde, y decir que en este sitio mucha gente ha sufrido.
La cultura ha permitido la resistencia, como ella permite encore la resistencia.
Gaur estrenatuko dituzte Bilbon, Loraldian, Basotik itsasora dokumentala eta Basoa dantza ikuskizuna. Errefuxiatuen gaia lantzen dute bietan dokumentala. Laizder, 12:30 emango dute Bilboko Alondigan. Eta dantza emankizuna berriz, 7:30 La Casellan, Xabi.
Bai, bi ardatzetan oinarritzen da Basotik itsasora, batetik Gurseko Basoa dago, Espainiako Gerra Zibilan preso errepublikanoen kontzentrazio esparru bat izan zen. Frantziako gobernuak ordea arrastoiek ezabatu eta baso bat landatu du bertan. Basoak basakeria ura estaltzen du beraz, eta zergatik Basotik itsasora, ba Gursekoa basoak estaltzen duen moduan Mediterraneoan gertatzen ari dena itsasoak estaltzen duelako.
Beñat Gereka, Basotik itsasora dokumentalaren zuzendaria, egunon.
Kaixo, egunon.
Urduri zegiro, Alondigan.
Bueno, ba, urdita zen pixka puntu batekin bai, ez, estreinaldi aurreko urduritatzen, baina, bueno, posik baita.
Alare, aurre estreinaldi bat egin zenuten Zarautzen, hortaz, entrenatuta zaudete,
Bai, bueno, pixka ikasten baita, ekauza berria da, diga, guek guretzat, eta ikasten pixanak abita.
Beñat, ze kontatzen da, zure ikusentzunezkoan, zure dokumentalean?
Bueno, alde batetik errefuxiatuen gaian zentratzen zaitu beha, bai nola orain da la, laro bi urte ba, euskaldun asko alde egin bertzen zuten hainbat arrazoi medio asko frantziera, eta ikusi dugu jo, laro gehi urte ondoren ba, gutxi ikasi degula eta egoera errepikatzen ari da, justu aurkako norazkoan, ez? Eta bueno, alde batetik hori litzateke azaldu nahi duguna, eta bestetik baitaren egoera latzoietan nola arteak eta kulturak izan duten garrantzia.
Baize, Gurseko konzentrazio eremuaren kasuan arteak sekulako garrantzia zeuka aipatu duzu, denetarik egiten zen, eskulturak egiten zituzten, antzerkiak, kabareta ere bamen zeukaten, ez da? Hor, sekulako indarra zegoen.
Ba, bai, harri-harria da nola egoera latz eta egoera horietan nola ba pertsonak bueno bizirauteko edo arnaz hartzeko nola elkartu eta bueno horrelako gauza egiten saiatzen dian, ez komentatzen da batzuk esaten zuten infernu betera suzkoa lokatzezkoa baizik dena lokatzez beteta zegoelako, baina beraiek lokatz hori erabiltzen zuten ba eskulturak egiteko, bueno ba supervivientzia horretan ba eguneroko horretan ba horretan egiten zien.
Heldulekua topatu behar, ezta, edo iesbidea.
Hori da, hori da.
Gurseko eta Mediterraneoa, Gurs eta Mediterraneoa, iragana eta oraina badirudi beinat ez dugula askorik ikasi, ezta?
Ba, bai, tamalez laroi urte pasabia eta egoera oso antzekoak edatzen ari da. Ba, dugu baita argazki erakusketa bat eta konparatzen ditugu oraingo eta ondorengo eta aurreko argazkiak eta egia esan antzekotasunak nabariak dira eta harrigarria aldi berean.
Aurten 80 urte itxi zela, ezta?
Bai,
zenbat urtez egon zen ura martxan?
Urte batzuk egontzian, zai ondoren baita ere, bigarren gerra mundiala hasi zan, gara jartan, eta, karo, lehen biziz, refusiatu zelaia zan, zelaia ura, ondoren, ba, bueno, judioak ere bertara sartu zituzten, egitoak, bueno, molestatzen zuen guztia, ba, bertara sartu zuten, eta egian, urte batzuk egon zuen.
Izan zarete, Gursek gaur duen irudia grabatzen. Esan duzu, Xabi, hasieran baso batek estaltzen duela, ez?
Bai, halaxe da. Baso handi bat, ez da, beinat?
Bai, hori da, erdian badu pasillo luze bat, zuzen bat, eta bi albotera zuhaitzak ikusten dira. Egia esan, pareja oso kurioso eta esango nuke polita dela, baina jakiten azentarenean, bueno, zuhaitzo errien azpian zer dagoen, ba, bueno, pixkate esan nahi aldatzen doa.
Bai. Eta han bizitakoen kontakizuna zeinen ahotik jaso duzu, bigarren belaunaldia presoen semea labak?
Bai, hori da. Kasuenetan Raimon Bilalba eta Miren Lakoste izan zian, bai bereien gurasoak bertan ezagutu zian. Egi izan oso historio, amodi historio polita, beste pelikula bat egiteko balioko zuena, baina bai bigarren belaunaldi hau, eta egi izan, jo, behaiek pasioz bizi dute, eta behaien helburu hori da, ezagutaraztea ze askok ez dute ezagutzen.
Eta zure dokumentalean besteak beste agertzen da Iñaki Salvador pianoan musika kantu batzuk jotzen ditu eta kantu horiek dira bertan sortutakoak.
Hori da.
Gursen bertan.
Bai, hori da. Partitura batzuk aurkitu ziren ba kanpoan bertan eta egia zen ba bueno, dokumentalean bertan ba jotzen ditu eta endalako doinu triste baina ederrak eta interesgarriak aldi berean.
Han zegoen norbaitek idatzitako piezak orduan eta eskulturaren bat biziri balda.
Ba, ez nuke jakingo esaten. Baditu argazkiak dokumentalian agertzen dira, baina ez dakit orain ikusgai edo egongo direnik, ez dakit.
Bueno, esan dugu, Alondigan emango duzuela, Mabiterritan, eta bihar Gursen, ez da gauza bera izango bertan erakustea?
Ez, bueno, kasu honetan, bai, Gursen koreografia izango da, dokumentala beste momentu baterako gutxiko dugu, ze, bueno, ekitalian zehar, ba, kausa ugari zeuden, eta pentsatu dokumentalak beharko lukela pixkat beste espazio bat eta beste fetxa bat dira gutxiko. Bihar, bai, argazkia erakusketa eta koreografia izango dira.
Eta aurrenago hortaz, ba, dokumentalaren eman
kizu. Hori da, hori da.
Badakizu alakoetan askotan zer gertatzen den, ez da, dokumental bat eman eta bukatutakoan jende arrimatzen dela, eta zuk ezagutza etzen duen historiaren bat kontatu. Esan duzu, bai. Maitasun historio bat geratu zaizuela beste dokumental baterako adinako, igual gaur Alondigan eman da gero, hirugarren baten enkargoa jasoko duzu, baina.
Gainera, bueno, beste batin erratian izan ginen gai honekin bueltaka, eta ba, jendeak ere bere WhatsAppak bihaltzen zituen, ba, bitu nire kurasoak, nire aitona monak ere bertan izan zian, eta gire esan, pixkanaka irtuten joaten dira historiz berdinak.
Ba, baina tereka. Gozatu?
Bai, saiatuko gara.
Ikuslek ere gozatuko dute, dudarik ez?
Hori da.
Eta bide luzea egin.
Eskerrik asko.
Basotik itsasora dokumentalaz gain, esan dugun nola dantza ikuskizun bat ere sortu duten, basoa izenekoa, hori ere gaur emango dute Bilbon, arratsaldeko 7:30etan Lakasilean.
Iñaki Salvadorren musika da orain entzuten ari garena, hau ikuskizuneko gaua litzateke. Dantzaz konpainiak egindako proiektua besteak beste, Josu Mujikak egindu koreografia, eta iritsi zaie hauei ere hainbeste egunetan itzalean egindako lanari argia emateko eguna.
Josu Mujika, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Esan dugu dokumentalaren kasuan aurre estreinaldi bat egin dutela, zuek egin alduzue halakorik.
Ez, guk, baina atzo, nolatan Gursen egin behar dugun bihar, eta han belarretan egin behar dugun, ba, pentsatu genuen egitea Kristina Eneako parkean, ba, probatzeko nola dihoan dena, eta, bueno, ezen izan aurre estreinaldia, baina bertan zeuden, ikastola bateko umeak eta negon ziren publiko gisa, begira-begira, adi-adi, eta bueno, txalo asko izuten.
Ah, bai.
Eta, bueno, bai, polita izan zen.
Ederra hortaz, bai. Enseguro korra, bai. Ez, Kristina Enea
bai.
Parkean.
Bai.
Az, aze, suertea. Josu, gaua entzun dugu, Iñaki Salvadorren musika, ze leku du gauak, zuen ikuskizunean?
Ba, bueno, eske nik hartu dut ideia batzuk, landu ditut, emanaldi oneri gorputza mateko. Eta batzuk ez ditut erabili, noski danerako esnaukan hori, eta gauan eretzatalako momentu garrantzitsu bat norberak hausenarketa bat egiteko aukera duelako, iluntasuna, isiltasuna, eta, bueno, geldi lo hartu aurretik egiten diran pentsamendu guzti horrek, bapizka bat momentu hori berezi hori da, eta niretzat pentsatzen dut momentu latzak bizi diren bizizaten diren jendeak, ba, bueno, emango diola buelta asko une horretan. Eta, bueno, gero musika entzun nuenean, ba, eske berehala etorri zitzaidan, hau gaua da. Eta horre, hola egin dut. Eta bikoteka daude, ba, familiak, edo bikoteak izango balira, ba, kanpo hoietan dauden jende hori, eta beraiek, ba, egiten dantzan daude berriketan egongo balia bezala.
Eta zenbat dantzari?
10 dantzari dira, bost neska eta bost mutil.
Zuk dantza egingo duzu, Josu?
Ez.
Zut begire egongo zara.
Bai, ni nahikoa daukate.
Egingo zenuke, baina, egingo zenuke.
Bai, guze, bai, gainean dantzari trebeak dira, eta energia askokoak, eta oso identifikatuta sentitzen ez beraiek.
Aizu, ta, Josu, bai, eta ikuskizun dokumentalean adibidez, argi geratzen da, nola bi ardatzoiek, bai Mediterranokoa, eta bai Gursokoa nola kontatzen diren, testigantzak entzuten dira, baina dantza alako koreografia ikuskizun batean, gorputzarekin nola azaldu,
ba,
anertatu zena?
Bai, eske, bueno, nik egin dut, hartu dut, nahastu egin ditut biak, ez? Momentu batzuetan da ikusten da itsasoa dauka izena zati batek, eta gaua izan laike, bai, gaur egun dauden errefuxiatu horrek, bizizaten diren egoera horiek, bai gurtzen egon ziren pertsona guzti hoe gauetan edukiko zuten pentsakerak eta hori argi indarrik ez zuten eta bueno oso latza san. Orduan nahastu egin dut eta emanaldian ondo jarraitu daiteke gero. Bueno, testoak ere daude eta testo hoiek argitzen dute ere egoera bakoitzean zer gertatzen ari den. Eta programak ere egin ditugu, za jendeak irakurri desan da hiru hizkuntzatan daude euskera, erdera eta frantsesa. Pentsatu genulako hasiera batean heldu ziren lehengo pertsona guzti hoiek hiru hizkuntza hoiek erabiliko zituztela euskalduna zirelako gehien bat. Baziren ere brigadistak eta erderaz egiten zutenak, eta gero, bueno, bertako jentearekin, frantsesa ikasi beharko zuten. Eta beraz, hortan egin dugu programa ere, hiru hizkuntzatan.
Beraz, ikusleek izango dute esku horri bat, hizkuntza ezberdinetan, ikuskizuna jarraitu eta ulertu alitzateko.
Hori da. Gainera, baina, bueno, hau ez da historia bat, pelikula baten bezala da, ari bat dago dana lotzen duena, eta zuk bizipen ezberdinak ikusten ari zara. Eta orduan nahi dana da pizka bat emozioa sortzea eta emozio hori barneratzea eta sentitzea.
Bai, gaua entzun dugu Iñaki Salvadorren pieza, oso geldoa, esan duzu gauez gertatzen direnak erakusten direla, ikusten direla hizketan, ilunpean, baina hain geldoa alda. Koreografiaren erritmoa
oso azkarra da eta oso aderatza da, ze espazio handia erabiltzen dugu 14x14. Eta momentu batzuetan korrika egiten dute, beste batzuetan lasaiago dabiltza, baina denbora guztian gauza ezberdinak egiten ari dira dantzariak, eta beraz oso aberatza da. Ez da bat ere geldoa. Gainera ziztu bizian pasatzen da, 32 minutu duratzen ditu, eta bueno, hasi orduko ja bukatu da.
Beste hitz bat asko erabiltzen duzuena, Beñatek ere esan du eta zuk ere erabiltzen duzu, da lokatza, ez? Eta dokumentalan adibidez kontatzen da nola pertsonak lokatzetan iltzatuta geratzen ziren askotan eta tiraka atera behar izaten zituztela. Hori nola irudikatu duzu ikuskizun honetan?
Bueno, musika egiterakoan ere etorri zitzaidan pausoak entzutea, ez? Txal. Gero gurtzen hotzazko egiten zuen ere neguan da. Orduan asko ibili beharra zeukaten ez osteko. Eta bazuten ere toki bat hipodromo deitzen ziotela, nun han sartzen zituzten borroka edo ematen zutenak, edo lan asko ematen zutena, kastigu gisa sartzen zituzten.
Jurien txokoa, ez da?
Bai, zegati, beti han zegoen jendea beti korreka zebilen ez osteko. Orduan, niretzat hori pausoak pini ditut, eta pauso horiek eta euro daude musika badauka oso ondo asmatuta Iñakik, eta jarraitzen dute hori eta poliki azkenean erortzen ari dira, erortzen eta azkenean bi ezik danok ametzen dute hilda bezala.
Lokatzetan.
Markatu?
Bai, lokatzetan esaten du Xabik.
Bai.
Bai, basoa gaur emango duzue La Casillan 7 herritan eta esan dugu bihar kursen bertan eta entrenamentu eginda Kristina Enean belarretan ondo joan dadila gaur aterpean eta bihar kanpoan.
Mila esker.